Tema i kveld, eller en overskrift for det vi skal dele nå om, det er fullfør løpet. Og vi skal gå til en rimelig kjent tekst i det gamle testamentet. Vi møter en profet med navnet Elia. Denne profeten han opererer i en tid i Israel, der det åndelig sett er meget mørkt. Han sier selv at han er den eneste profeten som nå har blitt igjen i landskapet Nord-Israel og forkynner Guds ord. Han har profetert om at det ikke skal regne og så videre. Og der finnes det en konge i Israel i dette landskapet, kong Akab, som har giftet seg med dronning Jezabel. Det er avgudsdyrkelse, det er avgudsbilder, det er avgudsalter, og det er et bondpunkt. I en situasjon der, så møtes altså kong Akab og profeten Elia. Og møtet blir til slutt oppe på Karmelfjellet, eller Karmelberget. Der fallhøyden, tenker jeg, for denne ene profeten er meget stor. I møte med 850 avgudsprofeter og den ene Guds røst, så er det en tilskuerskare rundt som nå skal være vitne til. Hvem er egentlig Gud? Er det den Gud som profeten, den ene stemmen, formidler? Eller er det de guder i forskjellige utgaver, størrelser og fasonger som avgudsprofetene formidler? Er det kongen og dronningen sin retning som er den rette? Eller er det den ene mann, den ene røst, sin Gud, som er den eneste Gud? La oss bygge hvert vårt alter. La oss ta hver vår okse, og vi deler den opp i stykket. Og han har såpass mye respekt for motstanderne, denne Guds mann, at han sier, dere skal få lov å begynne. Dere skal få lov å dele opp dere også. Legg han opp på veien, og så gir vi følgende. Dere påkaller dere guder. At de nå må komme og tenne ild på alteren, så offeret kan brenne opp. De bygde alteret, de delte opp oksen, og de begynte å rope på sin Gud. Ikke bare ropte de, men det står til meg at de hinket rundt. Nå skal jeg ikke hinke her oppe. Ikke skrem av dere, jeg er for tung til å hinke, jeg kunne gått igjennom her. Ingenting skjedde. De begynner å skade seg selv, og etter hvert så våger denne ene profeten frimodig å si, dere må rope høyere. Det er mulig han har lagt seg til hvile. Ja, til meg sier han har gjerne gått på do. De gjorde det den tiden også. Eller han har reist utenlands. Hvordan de enn ropte, hva de enn gjorde, intet svar. Så skjer det at denne Guds røst skal tepe sin Gud og be den sende ild fra himmelen til alteret. Men før han gjør det, så sier han, hent vann. Ikke en gang, ikke to ganger. Tøm på alteret. Grøfte groen rundt alteret, det blir fylt med vatten. Og så roper han til sin Gud, og så skjer det. Gud kommer med ild på en slik en måte at offeret, veden, de 12 steinene som utgjør alteret, alt blir fortert. En mektig manifestasjon der oppe på Karmelberget, den gang i historien, at det finnes bare én Gud. Og at den Gud ikke mister sin kraft, sin oversikt, sin mulighet til å manifestere at han er Gud, om det bare var én røst og 850 andre. Så skal vi gå inn i historien. Og jeg skulle tenke, hvis det noen gang i denne Guds mann sitt livsløp og tjeneste virkelig var et punkt til han var der oppe og hadde et overskudd og brystkassen langt fram og store skritt på veien videre, så var det nå. Etter den mektige opplevelsen, etter den store seieren, da ble Elia redd. Elia, kan du kjenne frykt etter en slik en situasjon? Hvis du hadde skolvet som et aspeløv før din Gud svarte, så kunne jeg forstått det. Men ikke nå. Jo, sa Elia, nå er jeg redd. Fordi dronning Jesabel har sagt, så følger av at 850 profeter ikke mer er, så skal òg du utryddes. Han gjorde seg i stand og dro av sted for å berge livet. Og han kom til Beersheba, som hører til Juda. Der lot han tjenestegutten sin bli tilbake. Selv gikk han en dagsreise ut i ørkenen. Der satte han seg under gyvelbusken. Han ønsket seg døden og sa, «Det er nok. Ta nå mitt liv, Herre, for jeg er ikke bedre enn fedrene mine.» Så la han seg ned og sovnet under gyvelbusken. Da rørte en engel ved han og sa til ham, «Stå opp og et.» Da han så opp, fikk han se at ved hodet hans lå det en kake, stekt på hete steiner, og at det sto en krukke med vann. Og han åt og drakk og la seg ned igjen. Men Herrens engel kom igjen andre gang, rørte ved han og sa, «Stå opp og et, ellers blir veien for lang for deg.» Da sto han opp og åt og drakk. Og styrket ved denne maten gikk han 40 dager og 40 netter til han kom til Guds berg, Horeb. Det er slik vi leser i første kongebok 19, vers 5-8. Overskriften i kveld, i møtet som du og jeg er samlet i, og du som ser på der du måtte befinne deg, det er oppfordringen. Fullfør løpet. Japansk er ikke et språk som jeg mestrer veldig godt, men skal vi satse på at Shizukanakuri er noenlunde stående med navnet på denne karen her. Japanske maratonløper, en av de dyktigste i si samtid, så dyktig at han skulle være en av to ifra Japan under sommer-OL i Stockholm i 1912. Han måtte betale reisen sin selv. Reisen den gikk med både båt og den transsibirske jernbanen. Han trente underveis på den måten at når toget stoppet på en stasjon og skulle stå et visst antall minutter, så gikk han av toget og så sprang han noen runder på perrongen og holdt seg noenlunde i form. Han kommer til Stockholm 5 dager før han skal springe maraton. Odd Gunnar Tveit, som sitter der nede, er jo en dyktig maratonløper. Har sprunget over 300 maraton. Imponerende. Fortjente mest en applaus, men ikke gir han den nå. Men i alle fall 18 dagers reise. 5 dager med forberedelse og restitusjon før han skal springe løpet. Til hans store overraskelse så var maten i Sverige, i Stockholm, annerledes enn maten han var vane med i Japan. Når han åt denne, så ble han dårlig i magen, og det er ingen god kombinasjon å springe maraton, 42 eller 40 kilometer som det var da, og ha en mat som ikke magen tålte. I tillegg til det, folkens, så opplevde han, det er jo lyst om natta. Så han fikk rett og slett ikke sove. De hadde ikke funnet opp det du kan ta føre øynene ved på fly, vet du, og reise. Så han fikk ikke sove. Men allikevel så stiller han opp i maratonet. Den dagen maratonet skal gå i Stockholm, så var det til hans og andre sin overraskelse 26 varmegrader. Lufta stod stilt i Stockholm sine gader. Det er første gang i historien at en idrettsutøver dør under et løp. En portugiser. japanske vennen vår, han springer. Men etter 27 kilometer, så det slutt. Da han dehydrert. Og mer ubevisst enn bevisst, så ender han inn i en hage til et svensk ektepar i Stockholm. Disse to teger hånd om han, blander til himalaga saft, gir han den, og etter hvert så kvikner han til. Men han som var en av de store favorittene til å vinne OL i Stockholm i 1912, han kommer aldri til mål. For en stolte japaner så var det en stor skam, det som nå skjedde. Han gikk aldri via mål og leverte tilbake startnummeret sitt. Men i fornedrelse og skam så reiser han i stillhet tilbake til Japan. Senere så skulle han gjøre det rimelig godt i andre løp som han var med på. I 1962 så tok altså SVT1 og en av sportsreporterne der kontakt med denne maratonløperen og sier til han, du skulle ikke komme tilbake vel til Stockholm og så fullføre dette løpet. Og denne karen, han tok imot invitasjonen, så 20. mars 1967, 77 år gammel, så kommer han tilbake til Stockholm og fullfører løpet. Og han sier følgende i den forbindelse at han fullfører løpet. Etter altså 54 år, 8 måneder, 6 dager, 5 timer, 32 minutter og 20 sekunder, så kommer han i mål. Og han sier, jeg rakk å gifte meg. Jeg rakk å få 6 barn og 10 barnebarn før etappen min ble fullført. Før jeg fullførte løpet. Han tenkte i utgangspunktet på at når jeg startet, skal jeg klare dette innforbi 2 timer og 30 minutter. Han kom aldri til et Karmelfjell og møtte Baals profeter og Astarte profeter. Men det var noe i Stockholms gater som gjorde at løpet ble helt annerledes enn han hadde tenkt. Og han var litt stolt, sier svenske aviser, når han brøt målsnøret som en gammel mann. Han fullførte løpet. Jeg vet ikke om du tenker der du ser det nå, i denne salen, eller du tenker som ser på fjernsyn akkurat nå, på en eller flere personer som du har på din netthinne, i din bevissthet, som en gang startet på et løp. Ikke maraton, nei. Men startet på et løp som startet her i livet og skal ende en plass inn i evigheten. Så valgte en dag en start i sammen med vår Herre og Mester. Livet og løpet og tjenesten på den smale vei. En eller annen plass i løpet, så forsvant de. Og ofte så resonerer en som så at de forsvant som følge av at de var 22 år. Og de studerte i Oslo, eller de studerte i Trondheim. De kom ikke inn i et miljø som var med og bevarte dem. Eller de var ferdige med studiene og begynte i jobb. De fikk seg familie. Og de ble sjeldnere og sjeldnere å se i settingen der de var en del av et fellesskap. Eller enda lenger frem i livet. De var faktisk 55 år. Og så ble de vekket. Og en snakket om de i visse situasjoner. Tenk at han, tenk at hun, tenk at de som var så aktive, så hadde så mange sterke gaver og brukte de så mye, plutselig var vekka. Hvorfor? Vi kan resonere som så. De forsvant ut fordi de fikk fokus på noe helt annet. Det var viktig. Men det tok plassen for det viktigste. Vi møter en Guds mann i kveld. Så kjente en dag frykten tok overhånd. Og det gjorde at han styrte sine skritt ifra en Guds arena til en ørkenplass og ønskte seg døden. Og jeg vet i kveld, jeg vet jeg våger si det, jeg taler til noen her, og jeg taler gjerne til enda flere som ser på, så har en opplevelse av nettopp dette. Det var slett ikke valg om å leve et liv utenfor samfunn med Gud, som førte dine skritt vekk ifra et fellesskap. Men for noen sin del, så var de i selskap med profeten Elia. Frykten maktstal de. Frykten i møte med de mange andre røster på en studieplass. Eller på en arbeidsplass, der du kjente deg stigmatisert, der du kjente deg latterliggjort og marginalisert. Ja, du ble oppfattet som et fossil, og du kjente kreftene rundt meg er så store at frykten tok deg, og du trekte deg tilbake. Du tenkte, jeg har ikke ressurser, jeg har ikke overskudd til å stå i dette. Det får andre gjøre, og du trekte deg tilbake. Du kjente på skuffelsen over eget liv. Skuffelsen over mangel på det ene eller andre. Skuffelsen over at du ikke kunne stå og gjøre framskritt. Du kjente på motstanden, og ikke minst, du kjente at tanken var tomme. Det er mer enn én som en gang var på Guds berg, som både spilte og sang og lette og talte og vaste og gjorde alt. Og i tillegg var de far, i tillegg var de mor, og i tillegg var de på en arbeidsplass. Til slutt så sa det, stopp. Helt stopp. Noe måtte prioriteres vekk. Tanken var tomme. Frimodighet var vekk, og en trakk seg vekk ifra et fellesskap. Ett av to Norges største kraftmagasin er Blåskjermagasinet. En ingeniør som jobbet med dette fortalte meg en dag. Det tar 3 måneder å tømme det. Det tar 3 år å fylle det. Det står ikke om det i Bibelen, men det er likevel en viktig lærdom. Både til oss som mennesker, og også som kristne mennesker som tjener i Guds rike. Tenk nå bare ett øyeblikk på noen du ikke lenger ser. Og tenk gjerne den tanken for deg i kveld, at gjerne var det helt andre årsaker som gjør at de ikke er en del av fellesskapet lenger. Når profeten var i dette landskapet, der han ligger ute under gyvelbusken og ønsker seg døden, så er det at Gud møter han gjennom engelen. Jeg tror han var overrasket på det. At Gud kom der ut, hadde han gjerne ikke ventet. I alle fall ikke hvor måten Gud kom på. For hvordan kom Gud? Gud er. Hva var behovet? Hva var behov nummer én? Ikke den mann som nå lå der ute og ønskte seg døden. Behov nummer én. Det var mat og drikke. Vi kunne tatt det lenger, men vi skal ikke gjøre det. Ikke bare én gang, men 2 ganger. Stå opp og et, ellers blir veien deg for langt. Den gang lydde det til en mann. I kveld lyder det til deg der du befinner deg, som har parkert en eller annen plass. Gud har ikke glemt deg. Gud har ikke avskilt deg. Gud ønsker at du skal fullføre løpet. Det tjenerløp som Gud så for deg. Det som du vet med deg selv ble for mye. Han ønsker ikke å lese på deg, men han ønsker fullforløpet. Styrket ved denne maten gikk han 40 dager og 40 netter. Jeg har grunnet så på, John. Hva var det i de der greiene han fikk servert? Hæ? Det var kraftkost. 40 dager og 40 netter. Så nådde han målet. Vi leser i Det nye testamentet. Ikke om én, men vi leser om to. De var på vei fra Jerusalem der oppe til Emmaus der borte. De gikk nedslått, desillusjonerte og skuffa. Han de hadde satsa alt på, var død. Er du den eneste som ikke vet hva som har skjedd i Jerusalem denne påsken, så kommer det én og slår følge med dem. Han fulgte så langt med dem, han fulgte med dem inn. Og han brøt et brød. Mat igjen. Brant ikke våre hjerter i oss? Men han talte med oss på veien. Jeg vet det er én måte å få restart på. Det er én måte å fullføre et løp på. Og det er å åpne sitt øre til han som taler i kveld. Det var en morgenstund oppe med Genesaretsjøen. Noen skuffa disipler. Der den ene sier, 'Jeg går for å fiske.' Ikke den fisken som mesteren har bedt dem om å fiske, men den de fiska før. De var i et ørkenlandskap selv under vann. Den natta, står der, fikk de ingenting. Merkelig òg. Det hadde gått ca. 3 år den natt tidligere der de fikk ingenting. Og det var da, når de ikke hadde fått noen ting, at de møtte mesteren med bud om å legge utpå igjen osv. Så forlot de alt og fulgte han, men nå var de tilbake igjen. De var i ørkenen under gyvelbusken. Men hør, den morgenen inne med land, så var det en kullild. Et alter. Han som hadde vært på alteret, han levde. 'Har dere noe morgenmat?' Mesteren dekka et bord. Som det var mat ute i ørkenlandskapet. Som det var mat på et bord for to Emmaus-vandrere, så var det mat for å fullføre løpet opp med Genesaretsjøen. Det blir fortalt fra USA. Det ble gjort en kvalifisert undersøkelse. Der et visst antall personer ble spurt. Hva er det beste og viktigste du kan få høre ifra en person som står deg nær? Ektefelle, nær venn, familie. Når de telte opp, så var det 3 budskap som var første, andre og tredje plass. Nummer 1, ikke veldig overraskende, tenker jeg, så var budskapet 'Jeg elsker deg.' Det er fint å høre det, ikke sant? Aller mest ifra deg du lever tettest på, så kjenner deg ut og inn på gode og vonde dager, allikevel på tross av 'jeg elsker'. Nummer 2. Jeg tilgir deg. Så fint. Så fint at kona og jeg kan ha en relasjon med tilgivelse. At vi kan ha tilgivelse i et fellesskap når vi trår feil. At det er mulighet for gjenopprettelse og ny start. Som nummer 3. Maten er klar. Ja, dere er våkne ennå. Det var mennene som lo mest. Kan du tenke deg, altså, så viktig var det for så mange at det kom på tredjeplass? Maten er klar. Hør, rundt et bål oppe ved Genesaretsjøen, så var alle de tre elementene steder. Jeg elsker deg, Peter. Jeg tilgir deg, Peter. Og det skjer rundt et dekket bord. Maten er klar. Styrket ved denne maten gikk han 40 dager og 40 netter. Du, det er en Gud. Jeg sa i går kveld for dere som var på møte da, at når det gjelder kveldsmøtene, så vil Lukas 15 være på en måte ryggmergen i det vi skal dele. Dette at alle tollere og syndere holder seg nær til Jesus for å høre på han. Og fariserende skriftlærde sier i Matteus 8 om Jesus. Han er tollere og syndere sin venn. Vet du hva? Det er det vi også ser her. Han er synderne sin venn. Han er den sin venn som parkerte en eller annen plass. Som forsvant ifra tjeneste. Som forsvant ifra fellesskapet. Emilia Lindberg, hun kjenner dere, mange av dere. Hun var oppe hos oss på Sunnmøre i påsken, og så sa hun og snakket hjemme om kveldene etter møtet. Og da brukte Emilia dette uttrykket, og jeg synes det var genialt. Hun sier, tenk hvor mange i vår sammenheng som har reknet seg ut av samfunnet. Reknet seg ut av Guds forholdet. Fordi det skjedde det og det og det i livet, så følge av det så brukte de matematikk og reknet seg ut av. Så sier hun, vi må hjelpe dem til å rekne seg inn igjen. Jeg synes det var genialt. Og jeg har så inderlig ønske om i kveld at du som er her, du som ser på, så har reknet deg ut, skal få lov i kveld å rekne deg inn. Ikke fordi du gjorde en stor øvelse, men fordi du lot deg finne av mesteren der du er. Han som kom med mat og sette fram forbi deg. Om du så skulle ønske deg døden der du er akkurat nå, så er det en som har vunnet over døden, og en som er ekspert på å gi deg mat der du nå er, som gjør at du står opp og fullfører løpet. 54 år, 8 måneder, 6 dager og 32 minutter og en del sekunder, brukte vår japanske venn for å fullføre. Men han makta det til slutt. Han fullførte løpet. Vi skal slutte med OL 1998 i Nagano i Japan. 10 kilometer. Og den store vinneren var jo nordmannen Bjørn Dæhlie, David Åström. Beklager Sverige. Premieseremonien, den skulle begynne. Vinnerne skulle utropes og hedres. Men vinneren sier nei. Alle er ikke kommet i mål. Kenya sin representant, Philip Boyt, som ble plukket ut av en god 800 meter løper, sprang på 1,46 eller noe hvis jeg ikke husker feil. Og så fant de ut, vi skal gjøre en verdensmester i skiløp fra Afrika av denne mannen. Det lykkes de aldri med. Han kom helt sist og lenge etter de andre. Og så kan du finne på nett, og du kan se det på film om du ønsker, hvor vinneren står med målstreken og venter på at den siste kommer i mål. Han brukte ikke 54 år på 10 kilometer, men han brukte svina lenge. Og han falt nærmest i armene på Bjørn Dæhlie. En nydelig bilde. Og det minner oss om et ord som profeten Jesaja som sier, «Jeg, Herren, er den første.» Ja, det er vi ikke i tvil om. Det passer jo så flott at han, eneren, er den første. Så står det, «Og hos de siste er jeg også.» Tolleres og synderne sine venn. Jeg er glad for at jeg taler til noen som er siste i kveld. Og her, min venn, Hos de siste er jeg også. Denne Philip Boyt, han var så takknemlig til Bjørn Dæhlie at når han fikk en sønn, så døypte han til Dæhlie Boyt. Og Bjørn Dæhlie, han var fadder på han. Nydelig. Det er et evangelie, ikke sant? Fullfør løpet, venner. David, syng.